Nazirleri Kosovo'nun gelecek talihini de müzakirə edəcəklər. BMT'nin eyaletin yekun statusuyla bağlı yeni təklif verəcəyi gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Müxalifət sabahdan qiymət artımına etiraz mitinqlərinə başlayır. İcazə verilsə də, verilməsə də.
Bunlar dedilər, biz dedik, qanun çərçivəsində hər iki onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlılar. Onlar nə ilə məşğul idilər, niyə qayıdırlar?
Burası qalmaqdan səyirə öz məmləkətimiz daha çərflər, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək pulunu alınan getmişdi.
Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin istehlakı azala bilərmi? George Bush'un dediyi alternativ enerji proqramı.
Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı, ancaq prezident seçkisi keçirilmir.
Demək, Ali Məclisinə qərarı qəbul qılınan.
Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sabah Azadlıq bloku, bazar günü isə müsavat mitin keçirəcək. Hər iki mitin qiymət artımı əleyhinədir, ancaq birinə icazə verilib, o birinə yox. Polis Azadlıq blokuna xəbərdarlıq eləyib ki, icazəsiz mitingi zor gücünə dağıdacaq. Müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən Babək Bəkir danışacaq.
Azadlıq bloku Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verməməsinə baxmayaraq, yanvarın 26-sında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi bu blok kütləvi aksiya keçirməklə hökumətin qiymətlərinin artırılması barədə qərarına etiraz etmək istəyir. Ancaq yanvarın 25-də Azadlıq blokunun mitin komitəsinin üzvləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılaraq xəbərdarlıq ediliblər. Onlara bildirilib ki, icazəsiz aksiya cəhd olarsa, bunun qarşısı alınacaq. İndi hər iki tərəf icazəsiz aksiyada baş verə biləcək zorakı hallara görə məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidlini eşitək.
Biz onlara öz sözümüzü dedik, xəbərdarlığımızı etdik. Əgər hər hansı bir insident baş verərsə, məsuliyyət onların üzərində olacaqlar. Biz onlarla heç bir təmiz diskusiya aparmadıq. Biz sözümüzü onlar dedilər, biz dedik, hamımız qanunun aliliyini tabiyyik, hamımız qanuna tabiyyik. Qanun çərçivəsində hər iki onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Şamil Seyidli. Ancaq Azadlıq blokunda hesab edirlər ki, həm icra hakimiyyəti aksiyaya icazə verməməklə, həm də polis onları hədələməklə sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Buna görə də öz hüquqlarını axıra qədər qorumaq fikrindədirlər. Ancaq icazəsiz olacağından şəhərin mərkəzi meydanına planlaşdırılan aksiyanın yeri ilə bağlı əvvəlcədən açıqlama vermək istəmirlər. Üstəlik bu bloka daxil olan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxanın sözlərinə görə çalışacaqlar ki, heç bir təxribata uymasınlar.
Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında etiraz etməliyik ki, insanlar da görsün ki, biz nə istəyirik. Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında onda icazəsiz piketlər keçirəcəyik. Onların zorakılığına baxmayaraq, biz polisə heç bir müqavimət göstərməyəcəyik. Yalnız və yalnız dinç mitinglər, dinç piketlər olacaqdır. Polis zorakılıq tətbiq etsə, deməli məsuliyyət onları üzərinə düşəcək.
İlxan, etiraz aksiyaları ilə bağlı sadə insanların fikirləri isə bir-birindən çox fərqlənir. Kimi mitinglərə pis baxır, kimi icazəsiz mitinglərdən çəkinir, kimi də icazəli mitinglə icazəsiz miting arasında fərq görmür.
Yox, belə aksiyada iştirak eləməyəcəm.
Ya icazəli, ya icazəsiz.
Fərqi yoxdur.
Onu razıyam. İcazəli, icazəsiz fərqi yoxdur.
İştirak edərsiniz?
Bəli, hamısını.
Mitingə mən yaxşı baxıram, ancaq mitingi hazırlanmaq lazımdır. Ona görə o mitingin dəstəkləmək də istəmirəm.
Ümumiyyətlə onların tərəfdarı deyirəm. Ona görə ki, olub keçənlər dərs olmayıb cəmaata.
Mən şəxsən hər ikisini iştirak edərdim. Niyə qorumalıyıq ki?
İndi yəqin ki, bu icazəli olmaq onun daha yaxşı olar ki, cəmaat orada dubinkalamasınlar. İcazəsiz də yox.
İcazəsiz də işləyəsən qardaş, vurub dubinkalayacaqlar da, özün bilmirsən də hər şeydir. İcazəsi olanda bilirsən ki, olmasa gelsən, başın salamat olacaq, gələcəksən, qayıtsan evi yaşayır.
Müsavat Partiyasının bazar gününə təyin etdiyi aksiya ətrafında isə xüsusi gərginlik hiss edilmir. Bu partiya şəhərin mərkəzində yox, bir qədər ucqarda, icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış məkanda aksiyaya üstünlük verir. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi bəyan edib ki, harada olursa olsun, əhali ilə təmas yaradıb, qiymət artımına öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti isə hələ ötən ildən Bakı şəhərində etiraz aksiyaları keçirmək üçün mərkəzdən bir qədər uzaq 4 ərazi müəyyən edib. Bunlar Nizami rayonundakı Ukrayna meydanı, Suraxanı rayonundakı İdman meydançası, Azərneftiyax İstehsalat Birliyinin meydançası və 20-ci sahədəki Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin meydançasıdır.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən reportajı idi. Rusiyadan isə bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlıların sayı artıb. Şahnaz bəylər qızı bugün Bakı vağzalında olub və onların niyə qayıtmalarından maraqlanıb. Qayıdanlar kimlərdir, nə ilə məşğul olurdular, niyə qayıdırlar?
Yanvarın 25-də Moskvadan Bakıya gələn qatar 10 dəqiqə yubanmışdı. Mən də artıq 10 dəqiqə əvvəl platformada hazır ol görkəmi almış, polis əməkdaşları, yük daşıyanlar, eləcə də gələnləri qarşılayanlarla söhbətə başlayıram. Dəmir yolunda işləyənlər də, polis əməkdaşları da bu fikirdədirlər ki, son bir həftədə Rusiyadan gələnlərin sayı 1-10 artıb. Üzlə, gələnlərin əksəriyyəti ora qayıtmaq niyyətində deyirlər.
Qayıt gedirlər.
Yükdaşıyan Fərhad kişi Rusiyadan gələnlərin qayıtmayacağını onunla əsaslandırır ki, yükləri çox ağırdır. Özləri ilə soyuducu, televizor kimi avadanlıqlarını az qala bir vaqon yük gətirirlər. Elə bunu platformaya yan alan müxtəlif arabaların, qoşquların çoxluğu da göstərir. Bakıda yaşayan Rüstəmçi də Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan qohumlarını qarşılamağa gəlib.
Çətin olduğuna görə gedək öz yurtivamıza, gedib buradasa qalmaqdan səyirək öz rayonumuz, öz məmləkətimiz daha sərflər, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək pulunu alınan getmişdən.
Artıq qatar yaxınlaşır. Günlərdə yol gələn Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri yorğun və qayğılı görünürlər. Əslən Gəncədən olan, ancaq artıq 4 ildə ailəsi ilə bərabər Moskvada oxuyan 16 yaşlı Elmir Qurbanov danışır ki, miqrantlar haqqında qanun onların bütün planlarını pozub. Moskva bazarında işləyən atası işini itirəndən sonra özü Ukraynaya yollanıb. Orada köhnə dostları tapıb yeni iş axtarmaq niyyətindədir. Moskvada başına yığdığı ailəsini isə Azərbaycana yola salıb. Amma bundan öncə necə deyərlər, çəkidə yüngül, qiymətdə ağır olan əşyalarını götürüb, özü ilə aparılması mümkün olmayan əşyaları isə dəyər dəyməsinə satıb ki, oğul uşaq yaza kimi dolanışıq dərdi çəkməsin.
Belə də işləməyə imkan vermirlər. Mən də məktəbdə oxurdum, daha atam işləmədiyini, məktəbdə məcbur oldum, çıxdım, gəldim bura. Mənzadə hamısı sənədlə düzəltmək hamısı boş. Bu onun üstünə yollayır, o bunun üstünə yollayır, sənəd düzəltmir.
Harda, Rusiyanın qurumları yoxsa Azərbaycanın oradakı qərargahları?
Bu Azərbaycanlılar köməkli eləyir.
Eləməyini eləyirlər, pasosbadan kağızı verir. Göndərirlər ki, elə bir dokument düzəltdi, sənəd düzəltmək üçün bunun yanına göndərirlər. O göndərir ofisin yanına, o göndərir ofisin yanına. Ofisin incidirlər, çox incidirlər.
Vəziyyət gün-gündən çətinləşir deyən Elnurun sözlərinə görə, məqsəd Rusiya rəsmilərinin təqdim etdiyi kimi ölkədə qayda qanun yaratmaq deyil, əksinə Moskvanı azərbaycanlılardan təmizləməkdir.
Fərqi yoxdur, yəni sənədim var ya yoxdur, yəni sənədə baxmırlar, sənədə hər bir şeyə bir pitsenya tapırlar.
Bayaqdan Elnurun əhvalatını dinləyən, 5 il Moskva bazarlarında ticarətlə məşğul olan Elmir Qurbanov da söhbətə qoşulur. Sözü ondan başlayır ki, bundan sonra Rusiyada azərbaycanlıların bazarı bağlandı. Ancaq tikintidə işləyən özbəklərin, taciklərin çörəyi olacaq.
Bir sözlə, stroyka budit, rınıq net. Bizim də millətdəki hamısı alverlə məşğul olan insanlarla. O da ki, heç kəs gedib bizdən nə gedib kütə süpürəsi deyil orada. Nə də ki, gedib, yəni ki, stroyka ev tikəsi deyil. Tatiklər 50 min deportasiya olunmuşdu həmsinin. Ancaq belə təzədən eşitdik ki, yəni hansı ki deportasiya olunan taciklər, özbəklər qayıdılar yenidən Rusiyaya ki, yəni strokada işləməyə.
Həmsöhbətlərim Elmirlə Elnur Rusiyada miqrantlarla bağlı qanundakı tələblərin yüngülləşdirilməsi haqqında təkliflərin reallaşacağına inanmırlar.
Peşman olanlar onlar hansı ki pensionerlərdir, təqaüdçülərdir.
Mandarinləri bəxtlər Azərbaycanlılar satırdı 35 manata, indi satırlar 65 manata.
Bəli, peşman olmanı peşmandır, ancaq mən belə başa düşürəm ki, dövlət işlərini bu maraqlandırmır. Milisələri, dövlət işlərində dövlət işləri, yəni ki, çox qəddar insanlar.
Saatlıdan olan 50 yaşlı Vagif Nəcəfovsa Azərbaycana qayıdıb qayıtmamaq haqqında qəti qərar verənmir. Rusiyaya qayıtmaq da istəyir, öz ata yurdunda qalmaq da. 10 il əvvələ kimi təcili tibbi yardım stansiyasında sürücü işləyib. Sonra dolanışığın çətin olduğunu görüb, üst tutub Rusiyaya. Elə Moskvada da sürücülüklə şöhrət pulu qazanıb. Əlindən başqa iş gəlmir. Deyir, tutaq ki, qayıtdım bura. Nəyəcəm? Azərbaycanda ilin əvvəlindən qiymətlərin artmasından da xəbərdardır. Bakıda işi yox, kənddə əkin biçinlə məşğul olmaq üçün maliyyəsi.
Ümumiyyətlə, vəziyyət pis. İncidirlər. Biraz işinlə robot azad düzəltmək lazımdır. Çətindir. Düzəldə bilmir. Sənət düzəltməyə gəlmiş. Özümüz üçün, uşaqlarımız orada oxuyurlar.
Bəs sizlər orada Azərbaycan qərargahları fəaliyyət göstərir. Onlar sizə yardım göstərdi mi?
Heç bir şey göstərib eləmir. Azərbaycanın qərargahları hərə öz işi ilə məşğul.
Bax, qayıdıb gəlmək istəyərsiniz mi Azərbaycana?
Bəli, işlə təmir eləsələr qayıdıb gələr. İşimiz olandan sonra burada nə işimiz var? Burada işləyirdik.
Əslən ucardan olan və 14 ildir Moskvada ailəsinə çörək pulu qazandığını deyən Sakit Hüseynovsa qayıdıb gəlməyi düşünmür. Baxmayaraq ki, sənədləri qaydasında deyil. Deyir ki, onları saxmana salacaq və Rusiya qanunlarına əməl etməyə çalışacaq.
Qəti qərar yoxdur hələ.
Kredit versələr, kənd təsərrüfatı ilə bağlı ucarda qalıb işləyərsinizmi?
Kim işləməz ki? Hamı işləyir. Əlbəttə maraqlanarlar.
Bu mikrofona dediydi, amma bir ayağını qaşaraq qoyan Sakit Hüseynov uzaqlaşa-uzaqlaşa onu deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşının qeydinə qalan olsaydı, biz Rusiyaya niyə gedib çıxırdıq? Yükdaşıyanlardan birinin sözü yadıma düşür. O deyirdi ki, Rusiyadan qayıdanların sayı çoxaldığı kimi, gedənlərin sayı da bir o qədər azalmayıb. Nəsə, qatarın gəlişi ilə bir göz qırpımında yoxa çıxan yükdaşıyanlarsa, dolu çantalar, ağrı bağlamalar, yüz yerdən sarılmış qutularla yüklənmiş arabaları taksilərin yanına dartıb aparırlar. Qadınlardan biri yükdaşıyanların yanında gedən oğluna təpinir. Diqqətli ol, olan qalanımız oradadır. Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri ilə söhbətdən bunu da anlayıram ki, Rusiyadan tələm-tələsik çıxıb, sənədlərini düzəldə bilməyənlərin maceraları da əskik olmur. Azərbaycanla Rusiya sərhəddində onları düşürüb, geri qaytardıqları da olur. 16 yaşlı Elnurun ölkədən çıxması ilə bağlı atasının razılığı olmadığından onu 2 dəfə qatardan düşürüblər. Rusiyadan başlanan köç adamları biraz da mehribanlaşdırıb. Rusiyaya qonaq gedən Güllü ana isə gördüklərindən hələ də özünə gələ bilmir.
Mahaçqalada bir gürcü vətəndaş idi, ancaq Azərbaycanlı idi. İndirdilər, biz vaqon ilə ona ağladıq. O nə zülm idi ki, gəldi sonra da Azərbaycanlı bir televizor gətirdi dünyanın. Neçə ildir yaşayıb bir televizorunu az qalırdı, çıpsını. Probatnik zülüm-zülüm ağlı idi. Bu gecə səhərə qədər bir sürpü dili açmış. Bir uşağın şəklini vurmayıb. Deyir, uşaq mənimdir. Adı var, familiyası var, atasının adı var. Niyə indirdirsiniz? Heç saymadılar. Allah torpağımızı elə pul yetirsin, bir dənə də adam orada yaşamır.
Bu, Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan Azərbaycanlılar haqqında söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SND orada yığılmışım. Amma 50-60 faizi onların Azərbaycanlardır.
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur. Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar.
Fikrimiz qeydiyyatda olmayan qadın uşaqlar göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokir və dillər qadınla uşaqlar.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Xəbərlərdən sonra Qlobus proqramında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycandakı qiymət artımına qayıdaq. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanır? O biri tərəfdən Azərbaycanda qiymət artımına bəlkə də bir səbəb dünyada neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanın gəlirlərinin müqayisəli götürəndə azalmasıdır. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda barreli 70 dollardan az olmayan neft indi 50-55 dollaradır. Amerika prezidenti Bush'un ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında yaxın 10 ilə neftdən istifadəni 20% azaltmaqdan danışması da neftin qiymətinə təsir elədi. Neftdən istifadə indi də olmasa yaxın illərdə əhəmiyyətli azala bilərmi? Külək, günəş və ya atom enerjiləri onun yerini doldura bilərmi yaxın gələcəkdə? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Amerika xarici neftdən asılılığı azalda bilərmi? Bu asılılıq azalanda dünya hansı şəklə düşəcək? Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu həftə bir kəlməlik təklifinlə dünyanın gələcəyi haqqında çoxlu sualların peyda olmasına təkan verdi.
Amerikanın enerji təhsilatını texnologiya yolu ilə çeşidli eləmək bizim həyatı marağımızdır. Biz Amerikanın elektrik hasılatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu xəttin gerçəkləşdirilməsi üçün əlində olan hər vasitədən, çöp-çöpdən tutmuş çəmən otuna qədər, yeni texnologiyaya qədər hər şeydən istifadəni götür-qoy eləyir. Bush deyir,
We need to press on with battery research for plug-in and hybrid vehicles.
Qoşma və hibrid maşınlar üçün batareya araşdırmalarının üstündə duracaq, həmçinin təmiz dizel maşınları və biodizel yanacağının tətbiqini genişləndirəcəyik. Biz etil spirt almağın yeni üsullarını axtaracaq.
Bush'un sözlərinə görə bu yaxınlarda həmin yolda uğur qazanılacaq. Amma ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmiləri xarici neftdən asılıqdan qurtarmağın gərəkliyini önə çəkir və yol göstərirlər. 1973-cü ildə OPEC-in neft embargosundan bəri bu məsələ dəfələrlə qalxıb. Amma işlətdiyi neftin cəmi 60%-ni daxildən alan Amerika buna nail ola biləcəkmi? Radiomuzun enerji təhlilçisi Roman Kutçinskinin araşdırmalarına görə, Birləşmiş Ştatlar özünün təbii qaz ehtiyatlarını bu sürətlə istismar edərsə, elə ehtiyatlar 6 iləcən tükənəcək və qaza tələbatda xaricdən tamamilə asıllıq yaranacaq. Şimal qonşudan qaz almaq planında perspektivli görünmür. BP-nin dünya enerjisi ilə bağlı 2005-ci il hesabatına görə Kanadanın öz qaz ehtiyatları 2015-ci ildə tükənməlidir. Cənub qonşu Meksikada iri qaz ixracatçısı da, amma həmin ölkənin qaz ehtiyatı Kanadanınkindən bir il sonra tükənməlidir. Rusiya və başqa ölkələrdən maye qaz idxalı da təhlilçiyə görə çox şey vəd eləmir. Qaz problemi dünyanın əksər yerində var. Neftə gəlincə Birləşmiş Ştatlar onun ən iri istihlakçısıdır. Əhalisi 300 milyon olan bu ölkə gündə 20 milyon barel neft işlədir. Bu, Avropa və Asiyanın işlətdiyi neftdən çoxdur. Əhalisi Birləşmiş Ştatlarınkindən 4 dəfədən çox olan Çin ondan 3 dəfə az neft işlədir. Dünyanın əksər ölkələri enerjini necə qənaətlə işlətmək yollarını arayırlar. Bunlardan biri də CFL deyilən kompakt işıq lampalardır. Onlar 75% az enerji işlədir. Adi lampadan 10 qat uzun ömürlüdür. Amma qiyməti 7-8 dəfə baxıldığından əhalinin marağı azdır. Başqa bir yolu Toyota və Honda kimi avtomobil istehlakçıları təşkil edir. Onlar benzin və elektriklə işləyən hibrid motorlar istehsalını gözaltı ediblər və 1 litr benzinlə onlarla kilometr yol gedə bilmək müştərilərə çəkici görsənir. Bu hökuməti benzini etil spirti ilə əvəzləməyi də planlaşdırır. New York Times qəzetinə görə bu da problemli məsələdir. Çünki bunun üçün çoxlu torpaq sahələri lazımdır. Həmin sahələrdə bitki əkmək, onu biçib daşıyıb spirtə çevirmək çoxlu yanacaq tələb eləyəcək.
Xəbər proqramımız davam edir, indi isə Özbəkistana keçək. Yanvarın 22-si Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı. Ancaq təbii ki, Kərimov hələ də hakimiyyətdə qalmaqdadır. Prezidentlik müddəti qurtarsa da, heç bir prezident seçkisi keçirilmədi və yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulmurdu. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İslam Kərimov ikinci dəfə 2000-ci ilin yanvarında prezident seçilib. 2 ildən sonra 2002-ci il yanvarın 22-sində referendum onun prezidentlik müddətini 2 il uzadıb. Yanvarın 22-sində isə onun prezidentlik müddəti başa çatmalı idi. Amma Özbəkistan mediası bunu heç yada salmayıb. Özbəkistan hökuməti isə görünür buna bir problem kimi baxmır. Radiomuzun Özbək xidmətinin əməkdaşları məsələ ilə bağlı Özbəkistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Bəxtiyar Mirbabov ilə danışıblar.
Demək, Ali Məclisinə qərarı qəbul qılınğan. Şu saylov məsələləri bu.
Məsələ ilə bağlı parlamentin qərarı var. 2003-cü ilin yanvarında keçirilən referendum prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilədək uzadıb. Bundan sonra parlament seçkilərin nə vaxt keçirilməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir. Buna görə də seçkilər 2007-ci il dekabrın 23-ündə keçiriləcək.
Bəs prezident seçkiləri haqqında qanun İslam Kərimovun prezident qalmasına necə imkan verir? Bəxtiyar Mirbabov deyir.
Kərimovun prezidentlik müddəti bitmir və Konstitusiya bunu izah edir. Əgər 117-ci maddəyə baxsanız, orada belə deyilir. Növbəti seçkilər hazırki prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün birinci bazar günündə keçirilir.
Bəxtiyar Mirbabuyev hesab edir ki, parlament bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Amma Özbekistan parlamentinin hüquqi məsələlər komitəsinin sədr müavini Subir Cobarov deyir ki, bu suala cavab verə bilmir. Londondakı Özbekistan üzrə təşəbbüs qrupunun sədri və Özbekistanın qurtuluşu naminə komitənin üzvü Şahidə Yakub deyir ki, ilin axırına da Kərimovun prezidentliyi qeyri-legitim olacaq. Yanvarın 22-sindən dekabrın 23-ünə də Kərimov və onun hökuməti tamamilə qeyri-legitim olacaq. Buna görə də onların verdiyi sərəncam və qanunlar da qeyri-legitim sayılmalıdır. Konstitusiyaya görə 69 yaşlı Kərimov prezident postunda 2 müddət çalışdıqdan sonra istifa verməlidir. 1995 və 2002-ci illərdə keçirilən referendumlar Kərimovun prezidentlik müddətini uzadıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, İslam Kərimov bir daha buna nail ola bilər. Cənab Kərimov həm də konstitusiyaya onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə ya da ömürlük prezidentliyə yol açan düzəlişin salınmasını istəyə bilər. Amma müşahidəçilərə görə Kərimov başqa yolla, Yeltsinin yolu ilə də gedə bilər. Söhbət Yeltsinin Vladimir Putin'a səlahiyyətlərini ötürməsindən gedir. Özbekistan Orta Asiyanın ən çox əhalisi olan ölkəsidir. Özbekistanın Orta Asiyanın digər 4 ölkəsi ilə sərhədi var. Buna görə də müşahidəçilər hesab edir ki, bu ölkədə baş verən dəyişikliklər şübhəsiz bütün regiona təsir eləyəcək.
Bu Özbekistan haqqında məlumat idi. Prezident İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarıb, ancaq o nə hakimiyyətdən gedir, nə də prezident seçkiləri keçirir. İndi isə Bakıda evlərin bahalanması şəraitində hipoteka ilə ev almaq imkanına qayıdaq. Hərçənd bu barədə dünən ətraflı danışdıq, ancaq yeni güzəştlər haqda prezident fərmanından sonra bir sıra suallar açıq qalır. Əmək haqqı nə qədər olmalıdır ki, ev ala biləsən? Bir çoxları var ki, real maaşı kağızda göstərilənlən çoxdur, o neyləsin? Evlər necə qiymətləndiriləcək? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Son günlər ipoteka kredit şərtlərinin yüngülləşdirilməsi bu məsələni daha da aktual edib. Müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri də maaşları aşağı olan vətəndaşlarla yanaşı, ipoteka kreditindən aylıq gəliri yüksək olan vətəndaşların bir hissəsinin də bəhrələnə bilməyəcəyi ehtimalıdır. Belə ki, bir sıra müəssisə və şirkətlərdə ikili mühasibat sistemi tətbiq olunur. Yəni, vergidən yayınmaq üçün rəsmi sənədlərdə işçinin maaşı aşağı göstərilir. Əslində isə qeyri-rəsmi olaraq həmin işçi ipoteka kreditini götürməyə imkan verən maaş alır. Bu məsələnin ipoteka krediti götürmək istəyən insanlara nə dərəcədə ziyan vurması barədə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə söhbət etdik.
Azər bəy, deməli bu ikili buxalteriya məsələsinin ipoteka krediti alan insanlara hansı ziyan ola bilər?
Əslində ikili buxalteriyanın ilk növbətə təsiri əmək haqqı haqqında rəsmi arayışın, yəni gəlirlər haqqında rəsmi arayışın təqdim olunması zamanı yaranır. Çünki bir çox hallarda təşkilatlar rəsmi ödənilən əmək haqqı ilə ona həqiqətən ödənilən əmək haqqı arasında müəyyən fərq yaranır. Yəni, faktiki olaraq vəsait, ödənilən vəsait həcmi çox olmasına rəğmən, onlarla rəsmiləşdirilən, müqavilə əsasında rəsmiləşdirilən əmək haqqının səviyyəsi aşağı olur. Bu isə ipoteka krediti alan zaman insanlar deməli gəlirləri haqqında bəyannamə və ya belə deyək arayış təqdim edilmədilər. Bu problem yarada bilər. Əslində, öz